Այս ասելով, մհերն իր հայացքը դարձրեց երկնքին, խորը շունչ քաշեց, ապա զայրալի գոռոցով, կտրուկ մի շրջադարձ կատարելով, արմունկով հասցրեց Ալիի քիթ մռութին, այնպես հուշկու, որ Ալիի ոտքերը հողից կտրվեցին և մարմնով մեկ տապալվեց գետնին. Շփոթված Ալին հողը ճանկրոտելով փորձեց վեր կենալ, սակայն մհերը, ինչպես երևաց, վերջնական էր տրամադրված անողոք լինելու, և կրնկի հարվածը Ախոյանի գլխին անկարող դարձրեց վերջինիս նույնիսկ շարժվելու. Ալին ուշակորույս հպվեց գետնին, իսկ նրա գլխավերևում հառնել էր մհերը, հարձակման պատրաստ գայլի կերպարանքով, մնում էր միայն ընտրել հերթական զոհին, իսկ հերթական զոհը Ֆաթեն էր, թխամաշկ այդ պատանին, որն արդեն սարսռում էր մհերի հայացքի տակ. Ֆաթեի ականջներին պարս հնչում էր մհերի ծանր ու խրպոտ շունչը, նրան թվում էր, մհերը շնչում է բարձրաձայն. «Ֆաթե», թուքը կուլ տալով խոսեց մհերը, «հուսով եմ հետս խաղալու տրամադրությունը քո մեջ դեռ չի մարել. Ֆաթե, ես կսպոնեմ քեզ անիծյալ գյավուր», անձայն միայն բերանը բացել փակելով արտասանեց Ֆաթեն ու ձեռքը տարավ մեջքի կողմը դեպի գոտուն ամրացված դաշույնը, ապա կոկորդի ամբողջ զորությամբ գոռալով նետվեց մհերի կողմը. Մհերը պատրաստ էր այս հարցակմանը. Իրեն չկորցնելով, ծալեց աջ ծունկը, փոքրինչ կրացավ և տաբատի տակից ոտքին ամրացված պատյանը զրկեց իր պարունակությունից. Մհերի ձեռքում փայլում էր մեկ թիզ երկարությամբ մի դաշույն. Երբ Ֆաթեն հասավ մհերին, վերջինս կուչ եկած դիրքից խելագար ճիչով ցատկեց դեպի նա. Նրանք փաթաթվեցին միմյանց, և մեկ-երկու պտույտ գործելով կանգնեցին. Երկուսն էլ լուր էին. Ճնշող լռություն. Լուր էին բոլորը. Կարծես ամբողջ շուկան քարացած լիներ. Մհերն ու Ֆաթեն կանգնել էին իրար քարկապված, այնպես խճճված, որ ոչ մհերի, ոչ Ֆաթեի դաշույնները չէին երևում, ու դժվար էր զանազանել, թե ով ում զոհը դարձավ. Միայն երևում էր, թե ինչպես երկուսով իրար կպած նայվածքներ էին փոխանակում. Մհերը հանկարծ ետ քաշեց ու կախեց ձեռքերը. Նրա ձեռքերում կրկին երևաց դաշույնը, այս անգամայն փայլում էր արնակարմիր փայլով. Հաջորդ պահին լսվեցին կանացի ճիչեր, որոնք խուճապի մատնեցին ամբողջ շուկան, ներառյալ ալիական քաջասիրտներին. Ֆաթեն, մհերին այդպես էլ փաթաթված, սահեց դեպի ցած, իր արյունը թաթախելով նրա շորերին, ինչպես անձրևի կաթիլը պատուհանի վրայով կիչներ լուսամուտագոքին, իր հետագիծը թողնելով ապակու վրա. Մհերն ամբողջությամբ արյան մեջ էր, սակայն շարունակում էր մնալ կանգնած. Կամքն էր արդյոք, թե հաջողության ժպիտը, որն օգնում էր նրան ոտքի վրա մնալ, ոչ ոք չգիտեր. Ֆաթեն ընկած տեղից անհասկանալի խոսքեր էր ասում ու նայում մհերին, իսկ մհերն այդպես էլ չհասկացավ նրա բարերի իմաստը. Ֆաթեի փորը ճաշակել էր մհերի ածելասուր դաշույնի սառնությունը, և որպես դժգոհության ցուցադրում, ձախ կոնքոսկրից մինչև աջ կողոսկրից տորին մասը ժպտաձև մի ճեղք էր բացել, որտեղից արյան առատ շիթեր էին դուրս ցայտում ի սարսափ տեսնողի. Դա Ֆաթեի վերջներ. Քաղաքի ամենահեղինակավոր ավազակախմբի պարագլուխներից երկուսն անօգնական փռված էին շուկայի հրապարակում, իսկ նրանց խումբը, հովիվը կորցրած ոչխարների նման, սկսում էր կամաց-կամաց ծրվել. Ալին ու Ֆաթեն, որոնց չէին համարձակվում նույնիսկ հակաճառել, ահա գրկել էին հողը, առաջին նուշաթափ, երկրորդը մեռած. Այս տեսարանին հետևող ուրախ հետաքրքրասերներից շատերն արդեն ցիրուցան էին եղել, ով որտեղ կարող էր. Նրանց խուճապահար էր արել մհերի հանկարծակի կատաղությունը և այժմ վախենում էին հայտնվել նրա տեսադաշտում, որպես թիրախ, չէ որ քիչ առաջ անհեռատեսորեն քրքջում էին նրա նսեմացման վրա. իսկ մհերի արյունահեղ ծրագիրը նոր էր սկսվում։ Նրա շունչը դարձել էր ավելի հուշկու և անհանգիստ, իսկ դեմքը ծամածրվել էր այնպես, որ նմանվել էր հրեշի։ Հանկարծ մհերի հայացքը կանգ առավ Շիկահեր Սատիի վրա։ «Դու հայերին վախկոտ շներ էիր անվանում, Սատի», ցասումը հազիվ զսպելով խոսեց մհերը։ «Իսկ երբևէ հայկական զայրույթի հանդիպած կաս»։ Սատին ոչինչ չպատասխանեց, միայն դժվարությամբ թուքը կուլ տվեց։ Սատին թմրել էր մհերի ենթարկող հայացքից, ինչպես վիշապի հայացքի ներքո նապաստակը կամ կապիկն է քարանում, ենթարկվելով օձի կամքին, այն օձի, որը շուտով նրան պիտի կլանի։ «Շնագայլ վիժվածք», ծոր տվեց մհերը քթի տակ, ապա մի ոստյունով հայտնվեց Սատիի առջև։ Սատին աղերսալից նայեց մհերի աչքերին, բայց մհերի սրտում խիղճը մետաղացել էր։ Նա առանց վարանելու դաշույնի կոթով հասցրեց Սատիի ճակատին։ Սատին, արյունահոս գլուխը բռնած, ընկավ գետնին։ Մհերն այս մեկին ևս ընդունելով ի հավելումն իր զոհերի, ընթացքն ուղղեց դեպի խուճապահար ոհմակը, առանց հասկանալու սեփական գործողությունները։ «Փախեք, ով կարող է», լսվում էր ամեն կողմից, «այս գիժն ուզում է բոլորից սպանել»։ Հանկարծ մհերը կանգ առավ, այնպես կտրուկ, ասես մխվեց իր տեղում։ Կրացավ, փակեց աչքերը, ձեռքից վայր գցեց դաշույնը և երկու ափերով սկսեց ամուր սեղմել քունքերը։ Քիչ առաջ քրքջացողներն այնպես էին բռնվել վախի մոլուցքով, այդ թվում նաև Ալիի խումբը, որն ամբողջությամբ ցիրության լինելով զուլվել էր շուկայի բազմությանը, որ նույնիսկ չէին էլ նկատել, թե ինչպես մհերը կանգ առավ, ինչպես դեն նետեց դաշույնը և ինչպիսի խոցելի վիճակում էր գտնվում նա այդ պահին։ «Կանգնեք ձեր տեղերում, ոչխարներ», ամբոխի միջից քրդերեն հնչեց խրոխտմի ձայն։ «Ետ դարեք իսկույն»։ Ազդեցիկ այս գոռոցը կանգնեցրեց և ասեց թափեցրեց փախչող բազմությանը։ Նրանք շուռ եկան և մհերի թիկունքում նկատեցին իրենց շատ ծանոթ մի կեցվածք, որը ոգեպնդեց նրանց սրտերը։ Մհերի ետևում 5-6 քայլ հեռու կանգնել էր ինքը, Խուլիխան Բեկը։ Բեկը բոյով, թիկնեղ, մեծազանգված, կուզիկ, սև ու խիտ մազերը շատ կարճ կտրած, ունքերը հաստ, միատոն, որոնք ճակատի աջ ու ձախ մասերը միացնում էին իրար, կանգնել էր հաղթանդամ իր հասակով մեկ։ Նրա դեմքը կատաղությունից կարծես սևացած լիներ, կզակն այնպես էր դողում, որ թվում էր, ուր որ է դուրս կթրչի իր լծակներից։ Խուլիխան Բեկի կողքին կանգնել էր ոսկրոտ Սատին, ճակատի արյունը դադարել էր, նա սպասում էր իր տիրոջ հաջորդ հրամանին, նայելով մեկ Բեկին, մեկ մհերին։ Մհերը ճանաչեց Խուլիխան Բեկի ձայնը, բայց չշրջվեց։ Միայն փոքրինչ կիսաթեքվեց, այնքան, որ ախոյանն իրեն երևաց սոս կուրվագծորեն։ «Վերջ տուր սրան», խոսեց Խուլիխան Բեկը, ձեռքի մեջ ևս մեկ անգամ ջղաձգորեն թզբեհը ճմրթելով։ Սատին կրացավ, գետնից վերցրեց իր ընկերներից մեկի շպրտած մահակը և մոտեցավ մհերին։ Կանգ առավ։ Մհերը կռահեց նրա դիտավորությունը, սակայն փորձ չարեց որևէ դիմադրություն ձեռնարկել։ «Ասում են, շունն առավելագույնս համարձակ է, երբ տերը կողքին է», կիսաձայն խոսեց մհերը, ապա նայելով Սատիի դեմքին ժպտաց։ «Դե, հաչիր տեսնեմ»։ Սատիի մահակի ծանր հարվածը մհերի մեջքին տապալեց նրան։ Հաջորդ պահին նույնատիպ մի հարված հասավ նրա կողքին։ Երբ Սատին երրորդ անգամ հարվածեց, մհերը պառկած էր մեջքի վրա։ Նա հասցրեց բռնել մահակը և ոտքով խփելով Սատիի փորին, հաջողացրեց մահակը խլել նրա ձեռքից։ Սակայն Սատիին մահակազերծ անելը մհերին չէր կարող փրկել սպասվող արհավիրքից։ Ավազակներին Խուլիխան Բեկի ներկայությունը հուսալրություն եղավ։ Նրանք համարձակությամբ կուրացած, իրենց վայրենի սլացքը ուղեցին դեպի մահերը։ Նրանք հարձակվեցին ընկած վիրավորի վրա, հայհոյանքով ու կենթանական աղաղակով, ձեռքերի, ոտքերի ու մահակների հարվածներ թափելով միայնակ թշվառի վրա, իրար չզիջելով և մեկը մյուսին խանգարելով. Եվ այս խիզախությունը դրսևորում էին այնպես բնական, որ կարելի էր կարծել, թե նրանք չէին այն վեհերյալները, ովքեր քիչ առաջ ճզմվել էին տղայի հայացքի ճնշումից. «Մի այնտեղ նայեք, նրա վրա հարձակվել են նաև այստեղի առևտրականները», անհանգստացած բացականչեց Մկրտիչ աղան. «Ստոր արարածներ, միթե չի կարելի որևէ միջոց ձեռնարկել. Վերջ, ես գնում եմ այնտեղ»։ Մկրտիչ աղան քայլ արեց, որ գնա. Մելիք Պողոսը բռնեց նրա թևը. «Բայց ձեզ կարող են ճանաչել. Որտեղ են ձեր ծառաները, նրանց ուղարկեք»։ «Ես այստեղ իմ ծառայապետի հետ եմ, բայց որտեղից նրան գտնեմ, ինչ կա, թող ճանաչեն, գնում եմ»։ Մկրտիչ աղան, ձեռքը տանելով գոտկատեղը, հանեց իր ատրճանակը. Նրա ճակատը ամբողջովին թրջվել էր սառը քրտինքից, շնչառությունը դարձել էր անհանգիստ։ Նա, թողնելով Մելիք Պողոսին, քայլեց դեպի ամբոխը։ «Սպասեք, սպասեք, պետք չէ. Արժե արդյոք վտանգել ձեր հեղինակությունը մի փողոցայինի համար»։ Դեպի Մկրտիչ աղան հատկարեց Մելիք Պողոսը. «Իմ հեղինակությունը կվնասվի, եթե ոչինչ չձեռնարկեմ»։ Սառը պատասխանեց Մկրտիչ աղան և արագ հեռացավ Մելիք Պողոսից։ «Սահակ, Սահակ»! Հանկարծ սառային տեսնելով բացականչեց Մկրտիչ աղան. «Սահակ, արի այստեղ, շուտ»։ Սահակը դուրս էր գալիս կողքի խանութից, կատարվածից բոլորովին անտեղյակ. Ցածրիկ հասակով, կիսաճաղատ այդ երիտասարդը, ում 29-ամյա սիրտը տագնապոտ էր, որ դեռ ամուրի է, բախտի ժպիտով ծանոթացել էր մի աղջկա հետ և, խոսակցության բռնվելով, մոռացել էր տիրոջ Մկրտիչ աղայի մասին. Սահակը խանութից ելավ աղջկա հետ սիլիբիլի անելով, բայց երբ լսեց տիրոջ տագնապալից ձայնը, թողեց աղջկան և իսկույն վազեց Մկրտիչ աղայի մոտ. «Մկրտիչ աղա, ինձ ներող եղեք, ես ձեր հանձնարարած գործը… Դրա ժամանակը չէ, հետևիր ինձ», Սահակին ընդհատեց Մկրտիչ աղան. «Մոտդ զենք կա»։ «Միայն իմ դանակն է», անհանգիստ պատասխանեց Սահակը. «Հանիր, հանիր ձեռքումդ պահիր, տղաս, այն պետք կգա», ասաց Մկրտիչ աղան, ապա մատնացույց անելով խուլի խան բեկին շարունակեց. «Էն քնձռոտ սևազգեստն ինձ վրա, դու մնացածին փախցրու»։ Մինչ Մկրտիչ աղան Մելիք Պողոսի հետ քննարկում էր տղային օգնել չօգնելու խնդիրը, մինչ իր ծառայի, Սահակի հետ քննարկում էր հարցակման պայմանները, շուկայի հրապարակում ծեծկրտուքը ավելի արյունալի տեսք ստացավ. Քրդերի մահակների և ոտքերի անհատնում հարվածները շարունակում էին կարկուտի պես տեղալ մհերի վրա, նրա վիճակն ավելի ու ավելի անհույս դարձնելով. Նրանց այնպես էր կլանել վայրենի տարերքը, որ մեկ ավել հարված հասցնելու համար հաճախ ստիպված էին լինում իրար քաշքշել և նույնիսկ հարվածել, ու թվում էր, այսքանով կփակվեին սարսրագուշակ թատրոնի վարակույրները, որի դրամատիկ նախաբանը եղավ կատակերգություն, իսկ վերջաբանը ողբերգ. Սակայն ինչպես երևաց, սքո վերջերքը չէր շտապում եզրահանգումն իրեն վերագրելը. Թվացյալ մահամերձը հանկարծակի մի շարժումով իր կրծքի վրա հմտորեն որսած սատիի հարվածող ոտքը և այն ամուր բռնելով աջ ձեռքը տարավ դեպի մեջքի մասը, որտեղ նրան էր սպասում իր երկրորդ դաշույնը, արաբական, նրբավոչ. Նա դաշույնը դուրս քաշեց և երեք հարված հասցրեց սատիի գերի ընկած ոտքին, ծակեց նրա սրունքը և ազդրի փափուկ մասերը. Մհերն այս ամենը կատարեց այնքան արագ, որ սատին երրորդ հարվածից հետո միայն հասցրեց հասկանալ գլխին եկածը. Նա ոռնոցով տապալվեց գետնին, մհերի կողքին, և ճաշակեց ընկերների մահակներից մի քանիսը. Քրդերը սկսեցին մհերին ավելի դաժան ոտնահարել, որպեսզի նա բաց թողնի սատիին, բայց մհերն ասես մոռացել էր շուրջը կատարվածը և ոչ մի կերպ բաց չէր թողնում սատիին ու, անտեսելով իր վրա թափվող հարվածները, հաստատապես մնում էր դաշույնի և սատիի ոտքի համար միջնորդը. Մհերը չէր կոտրվում, թվում էր, թե մահն ինքն է ձեռք քաշել նրանից։ «Բավական է», լսվեց քրդերին ծանոթ ձայնը. Քրդերը ետ քաշվեցին։ «Բոլորը թերացեք շուկայից, շուտ»։ բղավեց Խուլիխանբեկը, երբ զգաց, որ իր կամակատարները դանդաղում են հրամանը կատարել. Խուլիխանբեկի գոռոցը բավական էր, որ ողջ ավազակախումբն ու նրան օժանդակող առևտրականները արագ անհետանան դեպքի վայրից. Խուլիխանբեկն ինչ-որ բան շշնջաց կողքին կանգնած երկու պատանիներին. Նրանք վազքով մոտեցան մհերին, նրա ձեռքից ազատեցին Սատիի ոտքը, որի տերն ուշագնաց էր եղել ցավերից, և գրկելով Սատիին, անմիջապես հեռացան շուկայից. Բեկը մոտեցավ մհերին. Մհերը պառկած էր կիսակող, հենված աջ արմունկին. Նրա վրա ողջ ոչինչ չկար, բացի անկոտրում ոգուց, որը խփում էր յուրաքանչյուրի աչքին, ով կնայեր նրան. Խուլիխանբեկը մոտեցավ մհերին. «Հապա կորիր այստեղից», որոտաց մի ձայն. Մկրտիչ աղան էր. «Մկրտիչ աղա»? Խուլիխանբեկը մկրտիչ աղային ճանաչելով ձգվեց տեղում. «Այո, դու չես սխալվում, ես եմ», նա հայացքով ցույց տվեց մհերին. «Ես ամեն հնարավորը կանեմ, որ այս տղան ողջ մնա», և մորուքը շոյելով ավելացրեց. «Եթե նա չապրի, ես շատ կվշտանամ». «Այս տղան հենց նոր սպանեց իմ երկու կամ երեք տղաներին», շտապեց արդարանալ Խուլիխանբեկը. «Ես չեմ վերջացրել», Խուլիխանբեկին ընդհատեց մկրտիչ աղան. «Եթե նա մեռնի, իմ ողջ զայրույթը քո գլխին պիտի թափվի. ես չեմ խնայի ոչ մի փող ու ոչ մի միջոց. դու ինձ ճանաչում ես»։ «Բայց ես ինչ անեմ»,  մկրտիչ աղայի սպառնալիքից ազդված կմկմաց Խուլիխանբեկը. Նա հեռացավ մի վերջին անգամ նայելով մհերին. Մկրտիչ աղան բեկի աչքում ատելություն նկատեց. «Անունդ ի՞նչ է, տղաս»,  կրանալով դեպի մհերը, հարցրեց մկրտիչ աղան. Մհերը ոչինչ չպատասխանեց. Մկրտիչ աղան բարձրացավ կրացած տեղից, ձեռքերը տարածելով ձգվեց, շոյեց մորուքը. Սահակը հասկացավ, որ նա որոշում է ընդունում. «Սահակ, այս երիտասարդը չպետք է մնա այստեղ»,  ձեռքով մհերին ցույց տալով կիսաձայն խոսեց մկրտիչ աղան. «Այնով է, վերցրու նրա բեռնասայլը, բեր այստեղ»։ Նա ցույց տվեց կուզիկ մի մարդու, որը հարբել ու հենվել էր խոտով դիզված անվավոր մի բեռնասայլակի վրա. Սահակը վազեց դեպի այդ մարդը և կարճ ժամանակ անց վերադարձավ կուզիկի ու նրա բեռնասայլակի հետ միասին. Հարբած կուզիկը ոչինչ բաց չէր թողել այդ քաշքրտուքից և հասկանալով, որ իր բեռնասայլակն ուզում են կիսամեր տղային օգնություն ցույց տալու համար, շտապեց իր ներդրումն ունենալ այդ գործում. Երբ Սահակը վերադարձավ, մհերը շրջապատվել էր նոր մարդկանցով. Բոլորը նայում էին մհերին սրտի թախիցով, որն առաջ է գալիս ինչ-որ արժեքավոր բան կորցնելու խոր ափսոսանքից. Ու չնայած տղայի տեսքը կարեկցանք էր ներշնչում նայողին, մկրտիչ աղային հիացրել էր մհերի ջախջախված մարմնում թաքնված սիրտը, որը ծիծաղում էր հաղթորեն. Մկրտիչ աղայի հայացքը բևեռվել էր տղայի արյունացածկ դեմքին, որն ասես պայթել էր հարվածների ուժգնությունից. Նրա պատրված ունքի տակից փայլում էր արցունքաթաթախ աչքը, որի զույգը գրեթե փակվել էր հարվածից հետո, ներքին արյունահոսության ճնշումից սեղմված կոպերով. Արյունը չէր դադարում հոսելուց, ասես շտապում էր գլուխը պրծացնել տղայի սրտի մոլեգին կծկումներից. «Այսքան արիություն որտեղից այս պատանու սրտում»,  մտածում էր մկրտիչ աղան. Բեռնակիրների մոտենալը տեսնելով, մկրտիչ աղան թողեց մհերին ու մոտեցավ նրանց, որպեսզի որոշ կարգադրություններ անի մհերին փոխադրելու վերաբերյալ. Մհերը, վիրավոր օձի պես գալարված, պարկել էր հողին, պատրաստ խայթելու ցանկացածին, ով կփորձեր մոտենալ իրեն, և ինչպես երևում էր, նրան ոչ ոք չէր էլ պատրաստվում մոտենալ, քանզի բացի իր սարսափազդու տեսքից, նրա ձեռքի մեջ չէր դադարում դողդողալ արյուն ռուշտ դաշույնը. Սակայն օրը լի էր անկանխատեսելիությամբ, ու հանկարծ կատարվեց այն, ինչ չէր կարող ենթադրել նույնիսկ մկրտիչ աղան. Մհերին մոտեցավ մի երեխա։ Երեխան մի աղջնակ էր, խոշոր աչքերի շրջագծերը արցունքներով ողողված։ Կլիներ 10 տարեկան, նրբակազմ ու սիրունիկ, մազերը մուգ շագանակագույն, երկար, մինչև գոտկատեղը։ Նա հագած էր ճաշակավոր ու թանկարժեք շորեր։ Որտեղից էր նա հայտնվել, և ինչն էր առիթ դարձել ջախջախված տղային մոտենալու նրա չափազանց համարձակությանը։ Ոչ ոք չհասկացավ։